valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në takimin e fondit monetar ndërkombëtar sot në Washington, pritet të votohet për pranimin e Kosovës. Agjencia Antikorrupsion e Kosovës thotë se pas nesër do të bëhen publik emrat e zyrtarëve të lartë që nuk e kanë deklaruar pasurinë. Analistët të vlerësojnë se në Maqedoni ka ndarje në baza politike, fetare dhe etnike. Nga një sulme kundër dasmorve në Diyarbakir të Turqisë, së paku 44 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Sot pritet të shpallën rezultatet e votimit për pranimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë njoftuar se presin që diku rreth orës 23 sipas kohës në Kosovë, në sesionin në Washington do të konfirmohet pranimi plot i Kosovës në këtë institucion monetar. Mbështetja për antarësim në FMN thuhet se është siguruar me votat e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të BE-s që e kanë njohur Kosovën e pavarur. Më tutje, sipas zyrtarëve të qeverisë, ishte më i vogël numri vendeve që ishin kundër antarësimit të Kosovës në FMN. Sipas medjave, me antarësimin në FMN, Kosova do të ketë fillimisht 88 milion dollar aksione të saj, që i kalojnë shumat e deponuara nga fqinjet Shqipëria dhe Mali i Zi. New York. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka tërhequr vërejtjen se sfidat e reja, siç janë kriza ekonomike dhe gripi i derrave, nuk duhet t'i hedhin në plan të dytë përpjekjet për çarmatim. Zoti Ban tha në një tubim në New York se armatimi bërthamor mbetet një kërcënim i madh. Këto komente u bën në fillim të konferencës dyditëshe të 189 nënshkruesve të marrëveshjes për moszgjerim. Pyongyang. Korea Veriore tha sot se nuk do të tërhiqet nga programi i saj armatimit atomik dhe ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po punojnë në planet e reja për ta sulmuar këtë vend. Gazeta kryesore e partisë në pushtet Rodon Sinmun në editorialin e saj shkruajti se gadishulli korean është në prag të luftës për shkak të skemës së re të luftës nga forcat armiqësore të Shteteve të Bashkuara. Dje Ministria e Jashtme e Koreas Veriore e akuzoi Washingtonin se po përpiqet të gjejë arsyetim për të zbatuar sanksione kundër Pyongyangit. Diyarbakir, Turqi. Së paku 44 vet janë vrarë nga sulmi personave të armatosur kundër dasmorve në pjesën juglindore të Turqisë. Zyrtarët thanë se sulmuesit e maskuar depërtuan në një shtëpi në fshatin Bilge, mbrëm vonë dhe gjuajtën granata dhe hapën zjarr ndaj mysafirëve në dasmë. Ndër të vrarit kishte fëmijë dhe gra. Kabul. Zyrtarët e Afganistanit thonë se së paku 15 civil, 6 rruje private të sigurisë dhe 2 taliban janë vrarë në sulme të ndara në gjithë Afganistanin. Në provincën në Lagman është vrarë një zyrtar i lartë lokal dhe 3 rojet e tij. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, gazetat sot të paralajmërojnë në votimin lidhur me pranimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Çfarë janë parashikimet sipas gazetave?
Po, Fatmir, shtypi kosovar shprehet shumë optimist se Kosova do të fitojë votat e mjaftueshme që nga dita e sotme të jetë anëtare e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Gazeta Koaditore shkruan se Kosova fiton betejën në FMN-s me Serbinë. Kosova është shumë afër antarësimit të plot në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Lobimi pro Kosovës ka dalë triumfues krahasuar me lobimin serb kundër antarësimit të saj në këtë institucion, shkruan Gazeta Koaditore. Driton Çehaja, përfaqësues i qeverisë në këtë proces, i ka thënë gazetës se tashmë është arritur kuota e mjaftueshme që Kosova të antarësohet në FMN dhe se kjo do të vërtetohet me gjatë ditës së sotme. Në të njëjtën temë, gazeta Bota Sot paralajmëron nga ballina e saj se nga dita e sotme, diku rreth orës 23 sipas kohës lokale, Kosova do të bëhet anëtare fuqiplote e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Regjepi, i ka thënë gazetës se me këtë antarësim Kosovës i hapen dyert edhe për kredi. Regjepi ka shprehur besimin e tij se Kosova do të jetë gatshme të përmbush standardet e parashikuara në mënyrë që të merrë rolin e vet që i takon si anëtare Fondit Monetar Ndërkombëtar. partner.
Në shtyp trajtohet edhe çështja e misionit të UNMIK-ut. Çka është karakteristike për këto shkrime, Ziadin?
Po, gazeta koeditore në ballinën e saj boton një artikull ku paraqiten pikpamje të përfaqësuesve ndërkombëtar në lidhje me misionin e UNMIK-ut. Ndërkombëtarët u kanë thënë kosovarëve që të heshtin kritikat ndaj UNMIK-ut, shkruan gazeta. Vendet e Kuintit dhe Peter Fajt, shefi zyrës ndërkombëtare për Kosovën, u ka thënë autoriteteve të Kosovës që të tërhiqen nga kritikat e adresuara në drejtim të UNMIK-ut, citon burimet e saj koeditore. Aty thuhet se përfaqësuesit ndërkombëtar kanë vënë në pah nevojën e shfrytëzimit të mjetshëm të pranisë së misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë për çështje të ndryshme. Në anën tjetër, zëvendës i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, i ka thënë gazetës se qëndrimi i qeverisë së Kosovës është realist dhe jo kritik, i cili bazohet në realitetin ekzistues, në të cilin UNMIK-u është i panevojshëm. Gazeta rikujton kërkesat e zyrtarëve të lartë të Kosovës që UNMIK-u të jap fund misionit, kurse vendet që kanë stafet e tyre në këtë administrat të tërheqin ata nga Kosova. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të shtypit?
Krejt në fund veqojme edhe një lajmë në gazetën Zëri, ku thuhet se Kosova ka siguruar antiviral kundër gripit të derave. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë, Vion Zëri, kanë thënë se deri më tash nuk ka asnjë rast të dyshimt me gripin e derave, ndërsa kanë bërë të ditur se janë blerë 10.000 pako antiviral Tamiflu, sasi kjo që i shtohet edhe 2.500 pako të tjera ekzistuese. Ministria thuhet se është në procedurë të blerjes edhe të 10.000 pakove të tjera.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Në Agjencinë Kosovare Antikorrupsion paralajmërojnë se pas nesër do të bëhen në publik emrat e afro 30 zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës që nuk e kanë deklaruar pasurinë e tyre. Në qeverinë e Kosovës thonë se deklarimi pasurisë është obligim. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Nga 800 zyrtarë të lartë të institucioneve të Kosovës, deklarimin e pasurisë deri më tash e kanë bërë mbi 95% prej tyre, ndërkaq që numri i atyre që nuk e kanë bërë këtë sillet rreth 30 zyrtarë ose rreth 4%. Kështu thot Jetullah Aliu, drejtori i departamentit për parandalimin e korrupsionit në kuadër të Agjencionit Kosovar kundër korrupsion, i cili thekson se ky është rezultati i përafërt nga afati shtesi mbledhjes së deklaratave mbi pasurin nga zyrtarët e lartë.
Pas përfundimit të afatit të rregull 31 mars të vitit, agjencioni ka nxjerrë një afat shtesë në ligji kundër korrupsionit, ka lejuni gjatë tillë, dhe ky afat nuk do të jetë më i shkurtër se 15 ditë, dhe gjatë kësaj faze një numër prap tjetër i zyrtarëve të lartë kanë sjellë formularët, është një përqindje shumë e vogël e zyrtarëve që nuk e kanë deklaruar pasurinë. Do të jetë dikon rreth 4 apo 3% ato besoj se do të jetë. Dhe me datën 8 të këtij muaji ne do të bëjmë edhe publik emrat e zyrtarëve që nuk kanë bërë deklarimin e pasurisë.
Gjatë kësaj faze shtoi zoti Aliu është bërë edhe kontrolli i formularëve me të cilët deklarohet pasuria si dhe krahasimi i tyre me ato të viteve të kaluara të zyrtarëve të cilët i kishin deponuar ato. Ai tha se deri në ditën e publikimit të raportit mbi deklarimin e pasurisë nuk do të jetë mundur që të bëhet e ditur se cilët janë zyrtarët të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë dhe sa të tilli përkasin kuvendit të Kosovës ose qeverisë. Ndërkaq zyrtarët e qeverisë të Kosovës thonë se janë duke e pritur publikimin e raportit nga Agjencioni Kosovar kundër korrupsion. Memli Krasniqi, zëdhënës i kësaj qeverie, thekson se deklarimi i pasurisë nga zyrtarët e institucioneve është kërkesë e qeverisë së Kosovës.
Ne kemi kërkuar dhe është e logjikshme që të kërkojmë sepse është obligim e gjithë zyrtarëve të lartë që të deklarojnë pasurinë e tyre. Shpresojmë se deri në momentin e fundit ata tashmë e kanë bërë. Për sa i përket mos deklarimeve, ne do të merremi me to nëse ato ndodhin pasi që të kemi informacione konkrete.
Masa ndaj zyrtarëve që nuk kanë deklaruar pasurinë ka paralajmëruar edhe drejtori i departamentit për parandalimin e korrupsionit, zoti Aliu.
Ne do të bëjmë publik emrat e zyrtarëve nuk e kanë deklaruar.
Sidoqë që të jetë, deklarimin e pasurisë në afatin shtesë është dashur ta bëjnë 173 zyrtarë të lartë të institucioneve të Kosovës, të cilët këtë nuk i kishin bërë në afatin e muajit mars të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Maqedoni po thellohen ndarjet në baza politike, ndëretnike dhe fetare, thot analisti Xhelal Neziri, duke theksuar se këto ndarje pengojnë integrimet euroatlantike të Maqedonisë. Nga ana tjetër, analisti Emil Atanasovski mendon se ndarjet e ndryshme janë normale, por sipas tij, ato nuk duhet të reflektohen në punën e institucioneve të sistemit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Maqedonia përballet me ndarje të ndryshme në baza politike dhe etnike, ndërsa edhe në vetë komunitetin maqedonas ekzistojnë divergjenca të mëdha. Kështu thot analisti politik Xhelal Neziri, i cili mendon se divergjencat e ndryshme në shoqëri janë paraqitur pas ardhjes në pushtet të VMRO-DPMNE-së, e cila sipas tij ka shkaktuar edhe ndarje të qytetarëve maqedonas mbi baza fetare.
U hapën edhe disa çështje tjera të cilat krijuan ndarje të reja në Maqedoni, si në aspektin etnik, po ashtu edhe të vetë maqedonasit. VMRO-ja iniciuoi një propagandë për shpalljen dhe deklarimin e maqedonasve si pasardhës të maqedonasve antik, që bie në ndesh me kulturën e përgjithshme të maqedonasve si pjesëtar të popujve slav. Kjo ndarje pra rezultoi me dy tabore, të cilat tani etuqje do të kenë shumë vështirë që të përcaktojnë identitetin e tyre kombëtar.
Analisti politik Xhelal Neziri më të ishton se pushteti i bën më të theksuar edhe ndarjet rreth çështjes së emrit, gjë që ndikon negativisht në procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike.
Kemi taborin konservativ të udhëhequr nga kryeministri Nikola Gruevski, i cili nuk lëshon pe lidhur me emrin, dhe për ruajtjen e emrit është i gatshëm të sakrifikojë integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Derisa kemi edhe pjesën tjetër të cilën mund të quajmë me pikpamje më liberale, e cila insiston që të arrihet një kompromis i arsyeshëm për emrin, me qëllim që Maqedonia të futet në NATO dhe në BE.
Ndërsa analisti politik Emil Atanasovski thotë se ndarjet në shoqëri nuk janë rrisi për Maqedoninë. Sipas tij, Republika e Maqedonisë është shoqëri shumë etnike, shumë kulturore dhe shumë fetare, andaj hedh poshtë pretendimet se ekziston skenar për krimin e ndarjeve.
Основни еднаци на кој што функционира едно политичко општество да се направи диференцијација помеѓу едни или други.
Мануира е ветме се си функционон ње шоќери политике ешт диференцими миди снјерзве. Нук екзистон шоќери универзале апо хомогене дхе цилен нук андарје. Тек не е прфатеке че екзистон дарје маде циле рефлектоат ма пас на институционате системит. Ndarjet ndikojnë në dobësimin e institucioneve dhe e dim se për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO, na duhen institucionet e fuqishme, tha Atanasovski. Megjithatë, analistët shprehen se ndarjet nëse bëjnë pengesë për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, atëherë ndikojnë edhe në zhvillimin e demokracisë, ekonomisë dhe kulturës. Sipas tyre, qytetarët nuk duhet të kenë frikë që të kenë mendime të ndryshme nga opsionet e ofruara, ose të mos kenë fare qëndrim për çështje të caktuara. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në takimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar sot më vonë gjatë ditës në Washington pritet të votohet për pranimin e Kosovës. Agjencia Antikorrupsion e Kosovës thotë se së shpejti do të bëhen publike emrat e zyrtarëve të lartë që nuk e kanë deklaruar pasurinë. Analistët vlerësojnë se në Maqedoni ka ndarje në baza politike, fetare dhe etnike. Nga një sulm me kundër dasmorëve në Diyarbakir të Turqisë, së paku 44 të vrarë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.